De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bons días a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do martes, non? É martes hoxe, sí, martes é 12 de novembro. Danse conta que casi como que non cara cousas, xa estamos casi na mitad do mes. Este é un escándalo, Pereira, que decía aquela serie da televisión española, da televisión galega, de Platos Combinados. Sí, estamos casi a mitad de mes. Estamos xa como que en día as portas do Nadal. Decía ou dixo durante a campaña electoral Pedro Sánchez que con 48 horas formaría goberno. En fin, máis ou menos, non se sabe. Será despois de que se constituía o Parlamento, que aínda faltan uns días para a constitución do Parlamento. Bueno, veremos a ver o que ocurre, pero este é un dos temas que ocupa e moito a toda a clase política e tamén económica, porque xa os bancos e as grandes empresas fixeron acto de presencia e dixeron: mira, Pedrito, por aquí non. Dir con que queren un goberno responsable, que non no que non haxa determinadas forzas. Ya están asomando a patita por aí para ver como van a ser as cousas. Bueno, temos que falar hoxe, desgraciadamente, no comezo do programa, de un naufraxio e da morte dun mariñeiro ao embarrancar un pesqueiro en Porto do Son. Un home morreu tras o embarrancamento do pesqueiro Divina do Mar nas proximidades do Castro de Baroña, en Porto do Son, segundo informou o Salvamento Marítimo. Ao parecer, a víctima é un home de preto de 60 anos, natural de Noia, que se tirou ao mar sin o chaleco de seguridade cando virou o barco. A raíz do salto, ao parecer, o barco foise contra rochas e terminou impactando contra rochas e atopou a morte. Das 9 persoas da tripulación, 5 foron rescatados por pesqueiros que estaban na zona e os 3 restantes alcanzaron terra polos seus propios medios. Esta embarcación estaba dedicada á pesca do cerco, unha das máis coñecidas da flota de Porto do Sin. Saíu a faenar o luns na zona do oeste de Carnota e a alerta produciuse ás 4:20 da madrugada por parte dun pesqueiro que informaba de que o Divina do Mar varara e lanzara varias bengalas. Na chamada ao Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra avisábase de que varios barcos iban para o lugar para proporcionar auxilio, e desplazouse tamén a Salvamar Régulos o helicóptero Pesca 1 da Xunta e o Elimer 402. Efectivos de Protección Civil localizaban o corpo sin vida do mariñeiro ás 6 da mañá entre a proa do pesqueiro e as rochas. O Elimer 402 trasladou no Porto Sin, donde está a base do barco. Os 3 que chegaron a terra polos seus propios medios foron trasladados ao Hospital de Barbanza con signos de hipotermia, e o 061 informou que finalmente un total de 6 pescadores foron trasladados tamén a ese complexo médico, todos eles varóns. En fin, frecuente, non sei se frecuente se é a palabra adecuada, frecuente, pero sí que ocurre con quizás demasiada frecuencia, que cando nos seguimos achegando ás épocas de Nadal, coincide tamén con temporales no mar, aparecen tamén ou producense tamén algúns naufraxios, moitas veces con consecuencias como esta de unha, neste caso, unha persona morta, un mariñeiro morto. Afortunadamente, o resto dos rescatados parece que a súa vida non corre perigo, algúns deles foron trasladados con hipotermia ao hospital. Esta é a noticia que nos sorprendía esta mañá: a morte de un mariñeiro, naufraxio de unha embarcación en Porto do Son. Na política hai outra noticia tamén importante, que é o abogado xeral da Unión Europea, dalle a Oriol Junqueras e di que debe ser recoñecido como eurodiputado e gozar de inmunidade. Esas son as conclusións do abogado xeral, son conclusións que non son vinculantes para os xuíces do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, pero en máis dun 80% dos casos, ao parecer, as recomendacións do abogado xeral son as que marcan o dictame do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Este abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea concluiu que Oriol Junqueras debe ser recoñecido como eurodiputado, aínda que non poidera cumplir todas as formalidades para recoller o acta. E é que, tal e como tuiteaba esta mesma mañá, decía nun Twitter esta mesma mañá, Manuel Rivas, o escritor Manuel Rivas Arroz, di que ademais de inxustos, incompetentes e pueriles a Junqueras para ser eurodiputado, obrigábaselle a unha comparecencia. Pero os mesmos que exixían ese trámite, esa comparecencia de Junqueras para recoller o acta de diputado, impedíanlle cumplila porque non o deixaron salir da cárcel. E a situación como un tanto kafkiana. Viva Kafka, decía Manuel Rivas esta mañá en relación ao dictame, a ese dictame do abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En fin, esa unha noticia importante que seguramente pois ahora o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ten creo que un mes para dar o seu veredicto, pero que sin dúbida pois marcará o que vai ser ese veredicto. Claro que a cousa pode complicarse porque si ahora mismo xa hai unha sentenza e é unha sentenza firme contra de Oriol Junqueras, pero si finalmente o Tribunal de Xustiza da Unión Europea di que el tiña dereito a ser eurodiputado para poder xuzgalo, por tanto condenalo, tiñan que pedir antes o suplicatorio, así que probablemente terá que retrotraerse á situación anterior, haberá que poñelo en liberdade a Oriol Junqueras e pedir o trámite de suplicatorio á Unión Europea, etcétera, etcétera. En fin, veremos en que queda todo isto, pero algo che irá a chapuza por aquí, ¿no? En Bolivia pois a situación está complicada. David Bollero escribe hoxe no diario Público, en público.es, golpe de Estado de manual en Bolivia, a pesar de que sobre todo en España numerosos medios de comunicación non falan de tal cousa, falan da renuncia da dimisión de Evo Morales. Bolivia, di na súa columna de hoxe David Bollero, sufriu un golpe de Estado de manual. O presidente do goberno obligado a deixar o poder polo exército. E a pesar disto, boa parte da comunidade internacional e os seus medios de comunicación están maquillando o que é un auténtico atentado á xustiza social. Fálase únicamente da renuncia de Evo Morales en lugar de golpe de Estado. En xogo, a posición xeoestratégica de Bolivia e os seus abundantes recursos naturales que Morales nacionalizou en interés do país. Os números avalan a Morales. Conseguir reducir o índice de pobreza un 25%. Tamén a pobreza extrema nun 23%. E mentras, a economía de Bolivia foi unha das que experimentou un maior crecemento en Sudamérica, rondando o 5%. Os segmentos da poboación esquecidos víronse recoñecidos, vendo como o analfabetismo descendía de taxas cercanas ao 15% ao actual 2,4%, algo que nunca interesou á dereita, pois unha poboación formada e informada é unha sociedade que cuestiona e non acata sin máis. As poboacións indíxenas adquiriron maior relevancia con unha das maiores revalorizacións culturais nunca vistas no continente e un empoderamento da muller en todos os planos, no político, económico e no laboral. Nada deso parece agora importar. Co pretexto de un suposto fraude, Morales optou por irse antes de ver un baño de sangue. A pesar da súa marcha, as tropelías de quenes o expulsaron estánse vendo nas rúas, na casa de Morales, asaltada e destrozada. Existían mecanismos democráticos para afrontar este suposto fraude electoral. De feito, o propio Morales impulsou unha auditoría por parte da Organización de Estados Americanos, da OEA, que nun primeiro informe avalou o mandato de Morales. Despois cambiou o dictame e con todo recomendou a repetición electoral, algo a que o presidente de posto non se negou, Morales, quen anunciou a convocatoria de novas eleccións. En realidade, quenes se negaron foron a oposición, a máis que probable mão negra de Estados Unidos que se agacha detrás. A fin de contas, o golpe de Estado en Bolivia é moi similar ao vivido fai anos en Ucrania. Bolivia posúe moitos recursos naturales cuya explotación foi nacionalizada por Morales. Imaginen o que eso supón para o neoliberalismo, para ese capitalismo depredador que non dubida en oprimir os máis febles para seguir enriquecéndose. A nacionalización dos hidrocarburos en 2006 por parte de Morales foi un soplo de aire fresco para as políticas sociales no país, para impulsar unha redistribución da riqueza que escoceu demasiado as alimañas neoliberales. Sin embargo, o interés en Bolivia de quenes arruinaron ou están arruinando países con títeres da dereita, como Mauricio Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile ou Jair Bolsonaro en Brasil, non se centra únicamente nos hidrocarburos, sino tamén na maior reserva de litio do mundo. Algo crucial en pleno auxe das baterías para vehículos eléctricos e todo tipo de dispositivos electrónicos. Non se poden esquecer, ademais, as enormes reservas de auga doce con que conta Bolivia. O exilio de Morales a México e o golpe de Estado en Bolivia é un atentado á democracia, diante do cal a comunidade internacional non está respondendo convintemente. Literalmente achantada polas represarias arancelarias do paranoico Donald Trump. Os países que calan e non condenan, os que abertamente apoyan e os involucrados no golpe son cómplices da traxedia que agora se vive no país, con un baleiro de poder que quenes perpetraron o atentado tiñan perfectamente planeado, con obxecto de sementar un caos que con Morales non existía para, despois, encumbrar a un depredador neoliberal como salvapatria de postín. Pois eso, golpe de Estado de manual en Bolivia. David Boyero. Así comenzamos a andar esta outra mirada do martes día 12 de novembro. Como cada día, como sempre a esta hora, damoslles de novo a benvida, agradecemoslles a todos e a todas que sintonicen esta que é a súa radio, Radio Leiros, e como cada día tamén, saudamos a Parisares. Se ocupa, xa saben, dos controis técnicos, pero que tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Por decir algo, por esto da cortesía,
sí, claro,
costumes e estas cousas. Uh-huh. Porque, bueno, en fin, bueno, pa ti bo día. Pero esto
¿por?
Non sei. A ti gusta texto d'auga. De,
martes chuvioso, sí.
Claro, bueno, pues, farta d'auga.
Non te apures que vai ir a máis.
Vai ir a máis, non, claro, o sea, que vai ir a máis, eso xo sei eu.
Temos
aquí,
mismo...
Aquí como chega auga xa non se va.
Un aviso, unha alerta laranxa por temporal costeiro nas provincias da Coruña e de Lugo. Pois fala de... nivel laranxa por mar combinado do noroeste, ondas de 5 a 6 metros e demais, pero di ademais que pois hai nivel amarillo por chuvias, mamá, precipitacións acumuladas de 50 litros en menos de 12 horas en algúns puntos, e por tanto pois eso que
vai ser boa.
Que a cousa non ten pinta de mellorar,
Bueno, pero os encoros ven, non?
Espero que vayan recuperando,
Porque estaban ainda outro día me dixeches que andaban aí,
sí, bueno, eso foi o que me dixeron a mí, que ainda escasos, falta facía, porque ainda se nota moito aí o encoro de Cecebre.
Non chegou aí o nivel.
Bueno, hoxe é San Josafat, tío.
Perdón.
Josafat.
Claro.
Josafat.
Nome bíblico, dos Axas, sí, señor.
Home,
Josafat. Pois sí, pois nada, parabéns aos Josafats.
Sí.
E que están de enhoraboa porque hoxe é o Día Mundial contra a Neumonía e o Día Mundial contra a Obesidade, un mal de, bueno, moi de do noso mundo, do primeiro mundo, sobre todo. Ademais diso, un 12 de novembro, un día como hoxe, Pois no 1835 en Texas os colonos creaban o goberno provisional da República de Texas. Foi durante a súa independencia, porque a xente mellor non o sabe, pero houve unha república, un estado independente en Texas, crear unha república independente que durou 9 anos. 9 anos e tiveron cousa de 5 presidentes. Despois se anexionaron a Estados Unidos, foi cando México, digamos que non lle pareceu moi ben, declarou a guerra a Estados Unidos. A Texas, pero bueno, por ende, Estados Unidos, xa era un estado anexionado. Tamén un día como hoxe, no 1912, en Antártida, descubrían o cadáver conxelado do malogrado explorador británico Robert Scott. Como moitos saberán, Robert Scott e Roald Amundsen competían, non, por chegar a Antártida, non, por chegar ao centro do polo sur. E bueno, Robert Scott non tivo sorte e ademais se deixou a vida no camiño. Tamén un día como hoxe, no 1936, nos Estados Unidos inaugurábase a ponte da Bahía de San Francisco, esa que ven moitas películas. Pois era a ponte máis longa do mundo nese momento. Hai que poñerse na data, no 1936. Imagínense vostedes naqueles tempos ver semellante ponte, non? Debía ser impresionante, ainda veo hoxe en día.
Ainda en actualidade, sí, señor.
Tamén un día como hoxe, no 1969, no marco da Guerra do Vietnam, o xornalista independente Seymour Hersh revelaba a historia da matanza de My Lai, perpetrada por tropas de Estados Unidos contra a poboación civil. Digamos que a guerra sobre a opinión pública da Guerra de Vietnam estaba perdida xa para Estados Unidos. Tamén hoxe, no 1980, a nave espacial estadounidense Voyager 1 facía a súa primeira aproximación a Saturno e recollía as primeiras imaxes dos seus anéis.
Que se lles perdeu alá en Saturno?
Pois os anéis, precisamente. Tamén un día como hoxe, no 1982, Lech Walesa, líder do partido polaco Solidaridade, é liberado da prisión despois de 11 meses. Tamén un día como hoxe, no 1984, nos Estados Unidos, lanzábase o disco Like a Virgin, de Madonna, que vendería aí en nada 25 millóns de copias. Tamén un día como hoxe, no 1990, o productor musical Frank Farian revelaba públicamente un xigantesco fraude cometido polo dúo alemán de música pop Milli Vanilli. Non sei se moitos lembraránse. Milli Vanilli era un dúo alemán de los cantantes así de cor que triunfaron con unhas cancións así moi pegaditas, tal, incluso chegaron a gañar un Grammy. Imagínate, un Grammy da música, hasta que se descubriu que eran uns actores, e eran uns actores que nin cantaban nin nada, somente bailaban, facían playback, e nada, era todo, lles poñían un karaoke, que eran as cancións, as gravaban outros. Bueno, se armou semellante escándalo que ao final hasta lles quitaron o Grammy, ¿no? Bueno, pois pues iso aconteció un día como así. E un día como
que debían darlles, non quitarlle, darlle outro por ingenio, ¿no? Por ser capaces de
meter un fraude,
claro,
descomunal,
de engañar a todo Quisque.
Engañaron a todo o mundo. Actualmente, bueno, tiveron unha desavenencias precisamente co seu produtor.
Que aí
como se saben estas cousas? Claro, claro. Non se saben por xornalismo de investigación ni nada. Non, é por chivatazo, desavenencias e demais.
Chivatazo puro duro.
Puro duro. E tamén un día como hoxe, imos acabar dun xeito así tenro, no 2001, en Nueva York, reuníanse por última vez os tres ex-Beatles que quedaban en vida no 2001, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Foi a petición expresa deste último, de George Harrison, que xa estaba moi enfermo, terminal, de feito faleceu 17 días despois, o 29 de novembro, no, de cancro. E, bueno, foi, bueno, pues unha reunión así privada, tocaron xuntos, foi, bueno, algo realmente fermoso, non? E, bueno, porque no fondo, pois, a pesar de todas as cousas, eran grandes amigos. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor ruso Alexander Borodín, como o escultor francés Auguste Rodin, como a actriz estadounidense Princesa de Mónaco Grace Kelly, e tamén o xesta de cumpreanos o cantante e compositor canadiano Neil Young, 74 anos. E un día como xe tamén nos deixaban pois grandes persoeiros, como o científico e político español, presidente de goberno da Segunda República.
Neil Young, cantos anos ten?
74, Neil Young, Nos vai chegando a todos. Pois iso. E tamén nos deixaba, como dicía, grandes persoeiros. Nun día como xe nos deixaba no 1956 o que fora o último presidente de goberno da Segunda República, Juan Negrín, que ademais grande científico, non? Tamén Diego Moxe, no seguindo pola mesma liña, no 1989, moitos lembraránse que nos deixaba tamén a pasionaria Dolores Ibárruri, que ten a súa rúa aquí en Oleiros. Tamén Diego Moxe, no 1999, nos deixaba o guitarrista e cantaor el Pescailla, que era un grande xa artista, pero da a circunstancia de vida que moita xente o coñecía.
Estuvo a sombra de
Por ser o marido de Lola Flores, non? Sí, cousas que ten o famoseo. Tamén un día como xe nos deixaba, morría, un grande director de orquestra francés que seguro que moitos dos nosos ointes conservan discos del, Frank Purcell. Era o típico, bueno, desta música relaxada e tal, de ambiente, que, bueno, directores de orquestra que eran, bueno, eran archicoñecidos, eran casi estrelas do rock. E tamén un día como xe nos deixaba o escritor e editor de cómics estadounidense, o inventor da saga da superheróis Marvel, Stan Lee, que cando empezou a dibuixar nunca se chegou o home a imaginar que iso iba a desembocar os seus personaxes en grandes películas de Hollywood, superproduccións, con milleiros de seguidores, nunca se lle pasou polo seu machín, non? E chegou a ser ata el, chegou a facer sempre un cameo o propio Stan Lee nas películas, non? Dos superheróis. Sempre aparece por aí, home, o pelo branco, así, as gafas e tal. E, bueno, os meus fillos o localizan sempre. Uh-huh. Saben perfectamente cando aparece este home. E, bueno, nos deixaba, pues, un día como xe, hai exactamente un ano. Xa ves a morea de cousas que aconteceron, pois nada, un 12 de novembro, un día como xe.
Un día como xe.
Cheo de chuvia, de gris, tristeiro, pero bueno, rico en crecemento de faballóns, de grelos, de navizas, de... Buah, eu que sei.
A erva...
Oh, erva, magnífica erva, que verde escuro, imos, verde mollado...
Imos, deixa que xo vou contar eu polo miúdo para...
No, xa
para
te vexo con as gañas...
Deixa que xo conto eu para que vexas como...
Nah, non te vou amargar a festa, ala, dalle, veña, imos alo.
Chove, chove na casa do pro...
Pois iba a chover de xeito xeneralizado e máis intenso pola tarde, na segunda metade do día. Conforme vai avanzando o día, pois van ir tamén en aumento as temperaturas. Pola mañá hoxe facía un poquinho de fresco e as temperaturas máximas acadaranse hoxe ao final da xornada, como consecuencia do vento do suroeste, que aumentará pouco a pouco ata acadar refachos fortes en toda Galicia pola tarde. E mañá mércores, chega unha fronte fría cara á noite, vai nos deixar ceos parcialmente anulados con chuvias febles, illadas e ocasionais durante o día, e pola noite esa fronte traerános chuvias generalizadas, que por momentos poden ter forte intensidade, vai a descender tamén a cota de neve, as temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, as máximas quedan sen cambios, e o vento de compoñente norte pola mañá rolará o oeste a partir do mediodía e soprará con forte intensidade pola noite. O xoves estará marcado polo achegamento de unha borrasca, outra máis, unha borrasca moi fría que se sitúa ao norte da Península Ibérica, que nos vai deixar chubascos frecuentes en calquera punto de Galicia, por momentos de intensidade forte, ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con cota de neve sobre os 800 ou 900 metros. As temperaturas en descenso, entre lixeiro e moderado, e o vento do noroeste forte, con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas do interior. E o venres, pois aínda teremos influencia desa borrasca do día anterior, borrasca que tende a debilitarse, os ceos moi anubrados ao norte, apertura de claros no sur, chubascos frecuentes na metade norte, onde poderían vir acompañados de sarabia, faceránse máis ocasionais no sur. A cota de neve moverase entre 900 e 1000 metros e as temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro e as máximas en cambios. Sensación que se irá sendo de frío na xornada do venres, ou igual que o xoves, e o vento que soprará forte e de compoñente norte. E non che conto máis, non che avanzo máis xa porque, bueno, por non acabar de...
Porque non se trata de afundir a ninguén, ¿no? Porque,
exacto.
Pero vamos.
Exacto. Pero hay, bueno, tampouco hai demasiadas boas novas para o resto da...
Fin de semana chover, sí, tamén, toda semana, sí, fin de semana, a seguinte semana, a outra, en fin.
É que facía falta unha farta da ojo.
Pois penso que vamos, vai haber un hartádego xa, unha cousa tremenda, pero bueno.
Todo, bueno, imos lá.
Todo sexa por verte contento.
Imos lá, imos coa actualidade, anda.
Imos a
coa actualidade como reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comenzamos ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz. O Parlamento catalán burla di La Voz de Galicia, o Constitucional e aproba unha moción sobre autodeterminación. Tamén sinala este diario, aínda que con menos despliegue tipográfico, que o abogado xeral do Tribunal de Justicia da Unión Europea aboga por recoñecer a Junqueras como eurodiputado. Considera ademais este abogado xeral do Tribunal de Justicia da Unión Europea que Junqueras debería de ter gozado da inmunidade parlamentaria que reclama dende a sesión de apertura do Parlamento Europeo pasado 2 de xullo. Torra evita condenar o corte do tsunami de Tsunami Democratic na Junquera con 19 detidos, titula tamén La Voz. Este diario di que a gran coalición ou o apoio de Ciudadanos as saídas de Sánchez lonxe do secesionismo. Un parlamento máis fraccionado e a perda de escanos fan máis difícil o camiño da investidura para o líder socialista. Hai 10 escenarios posibles e 9 deles levaríano á presidencia. Actívase o calendario para buscar goberno. E La Voz. Tamén este diario, FARPP de Galicia supera a remontada de Casado e advirte que máis Vox e máis BNG, e que Galicia en Común reivindica se diante de Caballero como socio necesario contra Feijóo. Tamén destaca La Voz que Valls defende que o mellor mensaxe de Ciudadanos sería facilitar a investidura de Sánchez. Pregúntase que hai detrás do ideario de Vox, di La Voz. E tamén recolle pois esa nova da que estábamos conta antes, un mariñeiro falecido e 8 rescatados tras embarrancar un pesqueiro no Castro de Baroña. Xuito contra do Chicle, a fiscal di que o vivido por Diana Kerr foi propio de unha película de terror, e tamén sinala que nunha iglesia de Carballo o fillo pródigo e o seu pai son independentistas, con lacito e consellera. Bueno, a historia é que ao parecer alguén lle encargaron que pintara un mural nunha iglesia de Carballo. Pintou un mural pero non lle pagaron, así que decidiu poñerlle un lacito independentista o fillo pródigo e o seu pai. En fin, como reivindicación de que, bueno, non pagar non me pagades, pero bueno, convirtuvos o fillo pródigo en independentista. Non sabemos de quen se quede independizar, si da iglesia ou de quen, pero bueno, pues parece que a cousa vai por aí, ¿no? Relevo na dirección de Endesa nas Pontes, o xefe de producción toma o mando, titula tamén La Voz. Operación da Garda Civil contra un fraude de subvencións deportivas da Generalitat. Di que Google recolectou sin permiso datos médicos de millóns de personas, que a investigación polo intento de secuestro de 3 nenas na Naracha amplíase a toda Galicia, que un home se entrega á policía tras matar o seu xenro en Mieres, que a Garda Civil localiza uns 200 kilos de cocaína no Porto de Marín, e por último que Luciano Calvo Pumpido, presidente do Grupo Calvo, di que política e negocios non casan ben. Imos aos titulares de portada en La Opinión, Pares.
Pois de entrada, con foto, como non, titulares da postelectorais siguen a darse moitos, e con foto e vídeo titula la edición digital do xornal Opinión da Coruña que Sánchez busca que Ciudadanos apoie un goberno de esquerdas para sortear a Esquerra Republicana de Cataluña. Hai subtitulares: Arrimadas encabezan a sucesión en Ciudadanos, Vox contra calquera goberno do PSOE, o mapa das eleccións municipio a municipio. Despois, hai outros titulares, pero relacionados, xogo aberto para as autonómicas, porque hai que lembrar que as autonómicas van ser xa para o ano. O PSOE perde apoios en todos os distritos da Coruña e o PP recupéraos, a tímida reconquista do Partido Popular. E despois xa temos outros titulares, como que o Parlament burla o Constitucional e vota exercer a autodeterminación, que foron detidas 19 persoas no bloqueo do paso fronteirizo con Francia da Junquera. Tamén que morre un mariñeiro que caeu o mar tras embarrancar un barco en Castro Baroña. Atasco na saída por Alfonso Molina tras un choque múltiple, algo que, bueno, son titulares o de Alfonso Molina, dos atascos que se repiten unha e outra vez. Tamén ferida leve tras ser atropelada por unha furgoneta, que a plantilla de Albada fará folga indefinida ante o ERTE, que aplicará o 40% do persoal. O chicle e os pais de Diana Kerr cara a cara. O Concello da Coruña acepta un terzo das alegacións de familias ás becas comedor. Tamén titula este xornal que a Xunta descarta a xestión directa dos menús da Galiña Azul que exixe o Concello de Carral. Que Marea reclama o goberno local que busque responsáveis polo edificio Fenosa. Que as Mariñas postúlase como a primeiro destino do ecoturismo de Galicia. Que dúbidas entre a peaxe e a cuarta ronda. Tamén que a crise das empresas enerxéticas lastra o tráfico dos peiraos da Coruña e Ferrol, que os reis chegan a Cuba, e outro titular, que Vox replica a Rosalía, que só os millonarios poden non ter patria, vaya réplica, porque, bueno, parecer a cantante dixo, escribiu no seu redes sociais, fuck boss. Tamén que Malsa achaca a turbidez da auga a un cambio de presión polo consumo, que foi detido por ameazar a súa parella cun coitelo no seu piso do Castrillón, outro titular de sucesos. Unha rifa familiar entre un xenro e o seu sogro acaba cun morto en Mieres, máis sucesos. E por último, titula este xornal en páxinas internacionais que Evo Morales voa a México tras aceptar o asilo político que lle ofreceu o presidente da República Mexicana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois ímonos aos titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, que destaca que o Parlament desobedece ao TC e vota a favor da autodeterminación. Tamén que o PSOE mantén 8 distritos, o PP 2 e Vox é a cuarta forza en 5 deles, fala das eleccións na Coruña, e recolle tamén a morte dun mariñeiro tras embarrancar un pesqueiro cerca do Castro de Baroña. Titula tamén este diario que Tsunami Democratic chama a bloquear a fronteira con Francia en Irún, que mata o seu xenro tras unha disputa familiar, que Arrimadas sea favorita para suceder a Rivera e que a incertidume marca o pleno de elección do presidente do Consorcio das Mariñas. Ademais, en este diario, que os empleados de Nostián piden que o Concello rescate a planta diante do anuncio de un ERTE, que os reis viaxan a La Habana para a primeira visita oficial de un xefe do Estado español a Cuba, que o PSOE rexeita unha grande coalición co PP e que os soberanistas provocan un atasco kilométrico ao cortar a Junquera. Tamén sinala que os casos de violencia de xénero en menores multiplícanse por 8 en Galicia nos últimos 4 anos e que 5 homes e 4 mulleres decidirán a pena do chicle pola morte de Diana Kerr. Ainda que este último titular non creo que seña moi exacto, o xurado non vai decidir a pena, senón vai decidir a culpabilidade ou a inocencia. A pena corresponde ao xuiz. Tocaba agora falar coa policía local, pero creo que un día máis non tivemos sorte.
Non, sorte houve, falei, falei pero co oficial Miguel, pero díxome que non había nada desalentable e, bueno, trasladeille que levamos xa varios días en así sin cousas. Non é que queramos que haxa cousas, por mellor que non as haxa, non?
Pero, exacto, tampouco, pero bueno, se trata de que...
tampouco se trata diso, pero bueno, que se acorden de nos.
Pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, xa digo, sin conexión coa policía local, porque en este caso non había nada que relatar, nada que contar dende a policía municipal. Rematamos esta primeira parte, ímonos agora co boletín e volvemos enseguida, xa na segunda parte de Outra Mirada.